Så Apostlenes Gerninger kapitel 23. I Apostlenes Gerninger hører vi om evangeliets og kirkens udbredelse fra Jerusalem til verdens indre afkrog via verdens hjerte, som på det tidspunkt er Rom. Vi har evangeliet, som er bevidnet gennem de her fire evangelister, skrevet ned, og derefter Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, og så kommer Apostlenes Gerninger, hvor vi hører, hvordan evangeliet bliver spredt. Paulus er på sin tredje missionsrejse nået til Jerusalem, som nogen siger er hans første endestation. Han vil gerne videre til Rom, jo, men han ved, at han i hvert fald når til Jerusalem. Han har afleveret pengegaven fra de hedninge kristne, altså de kristne, som ikke er jøder. Han er blevet pågrebet på tempelpladsen af jøderne, der vil stene ham. Så er han blevet befriet af romerne, som så vil flå ham i stykker med en flagellum for at afhøre ham. Og så bliver han reddet af sit romerske statsborgerskab. Han siger, er I sikre på, at I må piske og flå en romersk statsborger i stykker, og de finder ud af, at han er statsborger, og så siger de, det tør vi ikke. Men han forbliver i fangenskab, og bliver nu fremstillet for det jødiske råd, som hedder dem, i Antoniafortet. Antoniafortet er bygget sammen med tempelpladsen. Man går selvfølgelig ind i Antoniafortet uden for tempelpladsen. Og den er sat der for at beskytte den, men det er altså romerne, der har Antoniafortet, og de kan kigge ud over tempelpladsen derfra. Det jødiske råd, Sanhedrin, er det øverste jødiske råd, som består af de her 70 ældste skriftkloge. Paulus har muligvis selv været medlem af rådet. Det er der flere vers, der hentyder til. Men selv hvis han ikke var, så er han godt kendt af rådet, som skriftklog farisæer og oplært af Gamaliel, og så tidligere center rådet til at pågribe kristne i Damaskus i Apostlenes Gerninger 9, over 20 år tidligere. Og det var formentlig sidste gang, de så ham. Det er cirka 20 år siden, at han blev sendt til at hive de her kristne med tilbage fra Damaskus. Og ja, så skete der alt det på vejen, han selv blev kristen. Meget råd er selvfølgelig skiftet ud siden da. Andre er blevet ældre, der kan ske noget med nogen på 20 år. Der er også nogle af jer, der ligner fuldstændig sig selv. Paulus, han har i hvert fald ændret sig på flere måder. Og så kommer vi i fremstillingen foran Sanhedrin her, i kælderen, eller i hvert fald i Antoniusfortet, så på romersk grund, så de har ikke fuld myndighed. I vers 1. Paulus så fast på rådet og sagde, brødre, med den bedste samvittighed har jeg til den dag i dag levet mit liv for Gud. Så Paulus, han begynder sin tale med at minde om hans nidkærhed for Herren, lidt i tråd med Galaterne 1, hvor han fortæller om, hvordan han var før Kristus. Og meningen er måske at sige, I kender mig, I ved, hvor oprigtig jeg var i min vandring med Gud, og I burde vide, at jeg stadig er lige så oprigtig, og nu skal I høre, hvad der ændrede sig. Og så kunne han her fortælle sit vidnesbyrd, ligesom han gjorde på tempelpladsen i kapitel 22. Det er selvfølgelig bare et gæt. Jeg går ud fra, det han har tænkt sig at gøre, for det Paulus, han når ikke længere end hver sit, før han bliver nødt til at ændre strategi. For i vers 2. Ypperste præsten Ananias befalede dem, der stod ved siden af ham, at slå Paulus på munden. Der sagde Paulus til ham, Gud skal slå dig, din kalkede væg. Du er sat her for at dømme mig efter loven, og så overtræder du loven ved at befale og slå mig. Men de, der stod ved siden af ham, sagde, skiller du Guds ypperste præst ud? Paulus svarede, brødre, jeg vidste ikke, at det er ypperste præsten. Der står jo skrevet, du må ikke forbande dit folks øvrighed. Det kunne godt være lidt svært at vide, hvem der var ypperste præst på det her tidspunkt, for det kørte ikke sin gamle cyklus, som det skulle. Det her, det var noget, som romerne blandede sig i på det her tidspunkt. Og noget tyder på, at man enten officielt eller uofficielt beholdt titlen efter embedet sluttede. Lidt ligesom de amerikanske præsidenter, der stadig bliver tiltalt Mr. President efter deres embede er slut. Ananias, som der står her, var i hvert fald fungerende ypperste præst. Han var kendt for korruption. Han havde været ypperste præst tidligere, men han var blevet frataget embedet af romerne, og hans efterfølger var siden blevet snigmyrdet, og der havde været det her tområd siden. Og det er måske derfor, at Paulus ikke lige har styr på, hvem det er, der er ypperste præst eller kalder sig ypperste præst. Vers 6. Men da Paulus vidste, at den ene del af rådet bestod af sadukæer, og den anden del af farisæer, råbte han, brødre, jeg er farisæer og stammer fra farisæer. Nu skal jeg dømmes for håbet om de dødes opstandelse. Paulus, som vi talte om, og har talt om mange gange, er jo vokset op i Tarsus, og her der er han jo blevet skolet formentlig i græsk filosofi, såvel som i skriften. Vi ved, at han er farisæer, og han er en farisæer, der stammer fra farisæer, det vil sige, at hans far er også farisæer. Han giver udtryk for en kæmpe viden om den her græske tankeverden i kapitel 17 på Areopagus, hvor han diskuterer med de her filosofer. Og han er formentlig skolet i det, der hedder den peripatetiske skole, altså kunsten at tale og tænke på sine fødder. Det var noget, som man gik meget op i, hvordan man fremlagde noget, hvordan man talte, hvordan retorikken var, hvordan stod han, da han sagde noget, hvordan strakte han sin arm frem, hvordan gestikulerede han. Det var en kæmpe ting for de her taler, for den græske verden. Og det vigtige her, det var, at man kunne tale, eller man kunne tænke på fødderne. Altså, der er mange, der kan høre et eller andet, og så når folk er gået, så finder de et passende sarkastisk svar, og så skriver de lige til dem, du er også en klump, eller husk det til næste gang. Men der er også nogen, der kan tænke på deres fødder, og det er det, som Paulus formentlig er oplært i. Og han får hurtigt vejret stemningen. Han kan godt se, jeg får ikke lov at give mit vidnesbyrd her. Jeg er dømt på forhånd. Jeg bliver slået efter et vers. Og han er nødt til at ændre strategi hurtigt. Og så tænker han, vent lige lidt. Halvdelen her er farisæer, halvdelen er sadukæer. Og sadukæerne er dem, som verden tror på det ene eller andet. Så han spiller råd ud mod hinanden. Vers 7. Da han sagde det, opstod der strid mellem farisæerne og sadukæerne, og forsamlingen blev splittet. For sadukæerne siger, at der verden er nogen opstandelse, eller nogen engel, eller nogen ånd. Men farisæerne hævder begge dele. Der blev en voldsom råben, og nogle af de skriftkloge fra farisæernes parti rejste sig og gjorde indsigelse. Vi finder ikke, at den mand har gjort noget ondt. Tænk, hvis en ånd har talt til ham, eller en engel. Så sadukæerne var det her religiøse parti, der var i jødernes råd sammen med farisæerne. Og sadukæerne, dem som ikke troede på engle, ikke troede på ånder, ikke troede på dæmoner, ikke troede på opstandelsen, ikke troede på himlen, ikke troede på Guds ord andet end på Toraen, altså de første fem Mosebøger, og heller ikke troede på farisæernes mundtlige overlevering. Vi ved ikke så meget andet om sadukæerne. De blev opløst efter templets ødelæggelse i 70, men det er aristokratiet, det er de rige, og det er dem, som har ypperste præstsædet på det her tidspunkt også. I Markus 12, der kommer de til Jesus med et påstået eksempel, netop omkring opstandelsen. De siger, at der er en kvinde, der overlever ægteskab med den ene efter den anden er syv brødre, det vil sige en bror og den næste bror, så syv brødre i alt er hun gift med, og de dør så en af gangen. Og hvem er hendes mand i opstandelsen? Når de opstår, hvem skal så være gift med hende? Skal hun være gift med syv forskellige mænd eller hvad? Og på den måde prøver de at sætte opstandelsen på spidsen. Og Jesus, han svarer simpelthen, at de er helt væk. I er helt på vildspor, siger han i Markus 12. I kender ikke skrifterne, I kender ikke Guds magt. For når de døde opstår, at de ikke gift, men de er som hvad? Som engle, som I ikke tror på. I hvad? I himlen, som I ikke tror på. Og med hensyn til opstandelsen, så siger selv den lille del af skriften, som I anerkender i 2. Mosebog 3:6. Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Ikke jeg var deres Gud, men jeg er deres Gud. Og på en eller anden måde, så vinder han den kamp mod dem, og farisæerne giver ham pointe der. Så det er ikke noget nyt, det her. Det er noget, de har diskuteret i mange år. Opstandelsen, alle de ting, man ikke kan se, alle de åndelige ting. Sadukæerne er materialister, det er de rige, og det er dem, som er, er venligsindede over for romerne, og som har ypperste præstsæde. Men nu er det Paulus, der spiller dem ud mod hinanden, og det virker. Så vers 10. Det blev sådan en strid, at kommandanten var bange for, at de ligefrem skulle rive både arm og ben af Paulus. Derfor befalede han af mandskabet at gå ned og få Paulus væk fra forsamlingen og ført ind i borgen. Den følgende nat stod herren foran Paulus og sagde, vær ved godt mod, for ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, skal du også vidne i Rom. Prøv at se, hvor fikst og kort det lige er flettet ind i vers 11. Den følgende nat stod herren foran Paulus og sagde ved godt mod, for ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, skal du også vidne i Rom. Det er Jesus selv, der kommer efter sin opstandelse, efter sin himmelfart, og viser sig for Paulus og siger, hey, bare rolig. Paulus har måske tænkt, at han havde fejlet. Han havde i mange kapitler, har vi læst om, at han vil op og vidne i Jerusalem, selvom han ved, at han vil blive taget til fange. Det er profeteret masser af gange. Men han ved, at han skal vidne i Jerusalem. Og det eneste vidnesbyrd, han har givet i Jerusalem, det var på tempelpladsen, hvor de så ville stene ham. Han fik aldrig lov at give sit vidnesbyrd for ældsterådet. Men Herren Jesus selv viser sig foran ham, og han får to ting at vide her. Du har vidnet for mig i Jerusalem, og du skal vidne for mig på samme måde i Rom. Så du har ikke fejlet, og det er ikke slut. Peter, han var i fangenskab i selv samme borg tidligere. Og han blev befriet på mirakuløs vis af Herrens engel, og med lænkerne kan slippe, og han kunne bare gå ud af fængslet. Nu kommer Jesus og trøster Paulus i fængslet, men uden at få ham ud. Guds plan for Paulus er, at han skal vidne som fange, og måske får vi et indblik i, hvorfor her. I vers 12. Da det var blevet dag, rottede jøderne sig sammen og svor på, at de ville hverken spise eller drikke, før de havde fået Paulus slået ihjel. Der var mere end 40 med i den sammensvævelse. De gik til ypperste præsten og de ældste og sagde, vi har svoret, at vi intet vil spise, før vi har fået Paulus slået ihjel. Nu skal I sammen med rådet anmode kommandanten om at lade ham føre ned til jer, som om vi ville undersøge hans sag grundigere. Så er vi klar til at slå ham ihjel, før han når frem. Så der er tilsyneladende så indædt modstand mod Paulus, at de lader være at spise. Nej, at den eneste måde, han kan være sikker, det er i romersk varetægt. Og det er måske en af grundene til, at han skal forblive i fange. Ellers ville jøderne slå ham ihjel. Prøv at se, det er en af de slags tåbelige løfter, som Jesus advarer os mod at tage. Jesus siger, lad et ja være et ja, og et nej være et nej. Lad være med at gå og svæve alle mulige åndssvage ting. De vil ikke spise, før Paulus er død. Hvad hvis det tager 3 uger? Altså, hvad skete der egentlig med dem? Han døde jo ikke her, og de døde formentlig ikke. Jøderne havde en masse måder at komme ud af de her løfter på os. Men i Matthæus 5, der siger Jesus, lad et ja være et ja, og et nej være et nej. Alt andet er der i onden. Vers 16. Men da Paulus' søstersøn fik kendskab til dette baghold, kom han derhen, gik ind i borgen og underrettede Paulus. Paulus tilkaldte så en af officererne og sagde, før denne unge mand til kommandanten, for han har noget at meddele ham. Officeren tog den unge mand med og førte ham til kommandanten og sagde, fangen Paulus tilkaldte mig og bad mig føre denne unge mand til dig. Han har noget at sige dig. Kommandanten tog den unge mand i armen og trak ham til side og spurgte, hvad er det, du har at fortælle mig? Han svarede, jøderne har aftalt at anmode dig om at lade Paulus føre ned til rådet i morgen under påskud af, at de vil have ham udspurgt grundigere. Men stol ikke på dem. For mere end 40 af dem har planlagt et baghold mod ham, og de har svoret verden at ville spise eller drikke, før de har slået ham ihjel. Og nu holder de sig klar og venter kun på dit tilsagn. Kommandanten lod så den unge mand gå og forbød ham at fortælle nogen, at han havde røbet det for ham. Så Paulus søstersøn dukker lige op. Vi har ikke hørt noget som helst om Paulus familie, at han overhovedet har nogen søster eller brødre, eller vi ved bare, at han stammer fra en farisæer, så et eller andet sted er der, eller har været en far, men det kunne vi godt selv regne ud. Hvem er hans søstersøn? Hvem er hans søster? Bor de i Jerusalem, siden de er der? Er de kristne? Og hvordan i alverden har Paulus, nevø må det være, hørt om det her baghold? Hvor ved han det fra? Vi ved ikke nogen af de ting, men det dukker bare op. Der er ikke noget navn på ham, måske for at beskytte ham. Måske det er Helligånden, der har sørget for ham for det her at vide. Der er så meget, vi ikke ved. Men i hvert fald, så er det endnu en ting, som Paulus han har. Han havde sin filosofiske viden og sin oplæring og sit græsk. Han har brugt masser af gange i Apostlenes Gerninger. Han har al sin viden som farisæer, han har brugt. Sin status som skriftklog, sit romerske borgerskab har reddet hans liv, og nu dukker der nogle familiemedlemmer op, eller i hvert fald et, som også redder hans liv her. Vers 23. Kommandanten tilkaldte to af sine officerer og sagde, fra den tredje time i nat skal I holde 200 soldater klar til at afgå til Caesarea, og 70 ryttere og 200 spydkastere. Og de skulle stille med ridedyr, sæt Paulus op og bring ham frem til statholderen Felix i god behold. Så her er plussiden ved at forblive i fangenskab, verdens bedste bodyguard, rejsen betalt og endda med et ridedyr. For første gang læser vi om, at Paulus han skal ride på et eller andet og ikke bare apostlenes heste. Vers 25. Så skrev han et brev med følgende ordlyd. Claudius Lysias hilser den højtærede statholder Felix. Denne mand var blevet anholdt jøderne, og de var ved at slå ham ihjel. Men jeg kom til med mandskabet og befriede ham, da jeg erfarede, at han var romersk statsborger, eller han var romersk borger. Jeg sendte ham med til deres råd, fordi jeg ville vide, hvad de anklagede ham for. Jeg fandt ud af, at han var anklaget for nogle stridsspørgsmål i deres lov, men at der ikke forholdt nogen anklage, der kunne medføre dødsstraf eller fængsel. Da jeg har erfaret, at der er planlagt et overfald på manden, sender jeg ham nu til dig. Jeg har også pålagt hans anklager og fremført deres beskyldninger for ham for dig. Så det er kommandantens version af det, der er sket. Vi ved godt, at han undlader lige nogle detaljer, men han var ved at rive om i stykker og alt det der. Men det er et brev fra den romerske kommandant til den romerske statholder. Hvordan forfatteren Lukas har fået fat i den her tekst, det er mildest talt et mysterie. Det svarer til, at der udgår et hemmeligt skrift fra PET til regeringen, og så kan jeg lige stå og læse det op her. Vi ved ikke, hvordan han har fået fat i det. Jeg tænker, fordi vi ikke får en at vide, at Helligånden har åbenbart for Lukas, for forfatteren af bogen her, hvad der stod i det brev. Hvis det er tilfældet, så må der være noget, som Helligånden vil have, vi skal forstå i det her brev. Og jeg gik lang tid at tænke, hvad er det, der er nyt i det her brev? Der står bare, hvad der er sket. Der står jo bare det, som vi har læst en gang. Altså i hvert fald hans version af det. Men for brevet her, der får vi bekræftet, at romerne finder Paulus uskyldig i nogen forbrydelse. Og så er der én ting, som vi kun ved for brevet her. Og det i Apostlenes Gerninger 23, 26, der får vi kommandantens fulde navn. Det fik vi ikke i sidste kapitel, hvor han bare blev kaldt kommandanten. Claudius Lysias. Vi talte også om det sidst, fordi vi lige snød lidt og læste forud. Lysias er græsk, og Claudius er et romersk et latinsk navn. Under den romerske kejser Claudius, der blev borgerskab solgt for en høj pris til folk med de rigtige forbindelser. Det var kejser Claudius kone, der gav nogle af sine veninder lov til at sælge romersk statsborgerskab. Så grækeren Lysias har ganske givet købt sit borgerskab, og efter skik og brug taget navnet Claudius, som jo var kejser på det tidspunkt. Men hvordan kan navnet på kommandanten være relevant? Han hedder Claudius Lysias. det er ikke så relevant for os, det er ikke så relevant for mig, men måske har det været relevant for nogen tidligere i de her næsten 2.000 år, man har kunnet læse skriften. Og jeg har et gæt. Claudius Lysias, han er kommandant, eller tribunus. Han har 10 centurioner under sig. En centurion betyder fører af 100. De fører 80 mand. En hver centurion har 80 mand under sig, selvom de hedder fører af 100. Og Ny Testamentet er skrevet en tid, hvor romerne er besættelsesmagten. Det er den her brutale besættelsesmagt i hele Israel, som endda krævede skat. Og apostlenes gerninger er historien om evangeliet, der går fra Jerusalem til hele verden via verdens hjerte, som er Rom på det her tidspunkt. Og om ikke så længe efter det her, der vil det være romerske kristne, hedningkristne, romere, de onde, de frygtelige, der skal bære evangeliet videre. Mange af dem som martyrer, mange af dem med døden selvfølgelig. Og måske er det bare mere spiseligt, hvis nogle af de romere her i Nye Testamentet er beskrevet som mennesker med navne og karaktertræk og tanker, i stedet for bare rang, nummer og så hvilken brutal handling de lavede. Og måske er det også derfor, at de 7 centurioner, vi møder i Nye Testamentet, altid er beskrevet i positiv lys. Jeg tror, det er 4 af dem, der er beskrevet i detaljer, hvor at de får ros af Jesus, eller i hvert fald bliver indirekte rost af Helligånden. De første hedningkristne er en centurion. Måske er det derfor, at de bliver beskrevet i positiv lys, fordi om lidt, så er det romerne, der tager faklen og skal bringe evangeliet videre. Det er bare en teori, men jeg tænker, der må være en grund til, at brevet er med i apostlenes gerninger, og det eneste, vi får at vide af brevet, som vi ikke får at vide ellers, det er navnet på den kommandant. Vers 31. Soldaterne tog nu Paulus med, som de havde forordret til, og bragte ham om natten til Antipatris. Den følgende dag lod de rytterne tage videre med ham og vendte selv tilbage til borgen. Vers 33. Rytterne kom så til Caesarea, og de afleverede brevet til statholderen og fremstillede også Paulus for ham. Han læste brevet og spurgte, hvilken provins Paulus kom fra, og da han fik at vide, at han kom fra Klinikien, sagde han, jeg vil afhøre dig, når din anklager er kommet til stede. Han befalede, at Paulus skulle sættes i forvaring i Herodes borg. Så de laver lige en overnatning, men så ellers videre til Caesarea. Caesarea ligger ud til Middelhavet, hvor det her romerske hovedkvarter i provinsen Judæa, og mange af os har været der sammen. Det var der, den romerske statholder, som på det her tidspunkt var Felix, han holdt til. Og Felix, han sætter så Paulus i Herodes borg, står der, eller villa. Det er jo Herodes palads, han har bygget. Det er ikke en fangekælder eller noget. Herodes, han døde jo allerede i kapitel 12. Det var hans egen skyld. Så hans villa er tilsyneladende brugt af romerne, som har været hurtigt til at flytte ind. Og det er nok ikke det værste sted for Paulus at tilbringe de næste 2 år der, som han gør. Der er 4 eller 5 år tilbage i hans liv. Og han bruger altså 2 år her i Herodes palads. I resten af Paulus liv er han i fangenskab, men hans tjeneste stopper ikke der. Alt er i Guds timing. Og når det ser sort ud for os, er vores tjeneste langt fra færdig. Vi er stadig i Guds plan, og hans ånd gør sit værk gennem os. Her i kapitel 22 og 23, der hører vi ikke så meget om de store mirakler, som vi har læst om før i Apostlenes Gerninger. Der er ikke de her store, dybsindige sandheder. Selv det, at Herren Jesus han viser sig for Paulus, det er beskrevet meget ydmygt og jordnært, som man næsten overser det. Men i 22 og 23, der ser vi Guds forsyn, som vi kalder det på dansk. Providence, tror jeg, er det engelske ord, der rammer bedst. Guds plan. Situationen med romerne i Jerusalem, Paulus statsborgerskab, situationen med de korrupte ypperste præster, sammensætningen af rådet sadukæer og farisæer, Paulus søstersøn, der dukker op out of nowhere, som har hørt om en sammensværgelse, som vi ikke ved, hvordan han har hørt om. Nogle gange der bruger Gud mirakler, og andre gange der demonstrerer han sin magt gennem sit forsyn, gennem sin planlægning. Om det er meteorer, der rammer det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, som i Josva-bogen, hvor Herren kæmpede for Israel fra himlen. Om det handler om politiske intriger og at blive sat på de rigtige poster i den rigtige tid, som i Esters bog. Om det handler om slægttavler, som Jesus slægttavle, der kan spores på alle måder til at være den rigtige kongeslægt. Om det handler om nationer, der rejser sig og falder, som i Daniels bog og for den sags skyld i Nye Testamentet. Paulus, han kunne vandre i Guds plan, i Guds forsyn, og blive beskyttet, transporteret og fremstillet for folk, han aldrig ville have mødt ellers, og for deres regning. Og vi kan vandre i den samme plan med den samme Gud. Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du har noget til os hver især, hver gang vi åbner dit ord her. Vi beder dig, at du vil tale videre til os, at vi må lytte, og dit ord må blive husket her. Må dit ord slå rod i os. Tak, at du har en plan for os. Tak, at du har et forsyn for os, og der er nogle ting, der er kørt i stilling. Og det eneste, vi skal have, er at blive i din vilje her. Tak, at den plan aldrig slutter. Tak, at vi kan tjene dig i vores liv, og vi kan tjene dig videre i det næste liv her. Tak for alt, hvad du gør i den plan, og tak for alt, hvad du har gjort for os her. Amen.